halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta aanu internetka iyo Facebook-ka ku leenahay.
galab wanaagsan dhammaan timba dhegeystayaal. Waa axad laba ay tahay bisha Julaayo sanadka 2017-ka. Idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuka iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aanu galabta idin haynana waxaa ka mid
ah hay'ada caalamigu waa inay ka hawlgalaan meel kasta oo looga baahan yahay adeega weyn ee sameeyaan ma aha inay xalaanag intay tagaan oo albaabka soo xirtaan oo anaga ruuxiga aynagu adagtay marka qaar kood inaan tagno waxa loo baahan yahay gobollada oo dhan inay tagaan xafiisyo ka furtaan adeega dadka u dhaweeyaan
waa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta gaaray akadeemiyada ciidamada booliska Soomaaliya ee degmada Carmo wareysi ayaanu kugu haynaa
waxa kale oo aanu idin haynaa dhibaato dadka reer Hiiraan ka haysta adeegsiga lacagta shilin Soomaaliga
sanad walba magaalada waa la dhac maanta xalay guriga lama shan dab maantadii waa ku baqtida xalay guriga dhulay ugu baqtida anoo lacag haysta waxna kuma cun karo biyana kuma biya hordida lagu macbi karo
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan 45 guuradii ka soo wareegtay markii ay dhacday fadeexadii ismaha Watergate ee sababtay in madaxweyne Nixon uu xilka ka dego dalkan Mareykanka.
Hubintii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gaaray dalka amaba magaalada madaxda dalka Mali ee Bamako waxaana qorshuhu yahay inuu ka qayb qaato shir madaxeed halkaas ka dhacayo ujeedadiisu ay tahay in lagu qaabeyo awood ciidan oo gobolka ah oo la dagaalanta argagixisada Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania iyo Niger oo lagu yero G5 Sahel ayaa si wada jir ah u sheegay in ay isugu imanayaan si ay u dhisaan ciidamo la dagaalama amni darrada iyo weerarada sii lixaadsanaya ee gobolka ka jira ciidamada kooxda shanta ah ee saaxil waxa ay ka barbar dagaalami doonaan xogaga Faransiiska ee 12 kun ah ee ka socda qaramada midoobay ee nabad ilaalinta uu jooga gobolkaasi waxaa la filayaa in Macron uu halkaasii kaga dhawaaqo in dalkiisu uu si dhameystiran u taageersan yahay dhidbidda ciidamadaasi shanta wadanka kala imanaya hase yeeshee durbadiiba maanu sheegin taageerada uu Faransiisku siin doono
Telefishinka dalka Suuriya ayaa waxa uu ku waramaya in gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa lala bartilmaameedsaday barxadda Tahriir ee ku taala Dimashq maanta oo axada waxana halkaasii ku dhintay ugu yaraan 8 qof sidoo kalena waxa ku dhaawacmay 10 kale gudiga dusha kala socda arrimaha ka taagan dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in dhimashadu ay haatan kor u dhaafayso 12 qof ciidamada amaanka ee Suuriya ayaa sheegay inay beegsanayaan 3 gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay halka ay 2 kalena ay ka burburiyeen goobta laga soo galo magaalada Koor inta aysan waxyeelo geysanin gaariga 3aad ayaa isku qarxiyay sida la sheegay Tahriir Square kadib markii la hareeyay
Dabagal uu sameeyay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in tirada dadka ay biliska dalka Mareykanku dileen 6 bilood ee ugu horeeyay sanadkan ay ku dhawdahay tirada dadka ay booliisku dileen 2 sano ee la soo dhaafay. Washington Post waxa uu sheegay in booliska Mareykanku ay toogasho ku dileen sanadkan kala barka maraya 492 qof. Dadka ugu badan ee ay booliisku toogteen ayaa ah rag midab ahaan cadaana oo waliba hubsitay. Wargeysku waxa uu intaasii ku darayaa in 520% dadka uu booliisku dilo ay yihiin kuwa madaxa looga jiro. Tirada ragga madow ee ay booliisku dilaan ayaa iyadu noqonaysa 520%, balse dadka madoobi waxa ay cadadka guud ee bulshada Mareykanka ah ee la dilo ay ka yihiin 600%. Wargeyska Washington Post ayaa bilaabay inuu daraasadeeyo dilalka ay booliisku geystaan sanadkii 2014 kadib markii ay toogasho ku dileen bilaysku Michael Brown, magaalada Ferguson.
wanaagsan halkaasi wararkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilaabay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdifaarax juxa ayaa maanta booqday akademiyadda ciidamada booliiska soomaaliyeed ee degmada carmo waxa uu halkaasi kula kulmay mas-uuliyiinta akademiyadda iyo maamulka gobolka bari iyo kan degmada carmaba wasiirka oo toddobaadkan socdaal ku maraya deegaanada puntland ayaa u sii gudbay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wariyaha v o eda ee boosaaso faadume yaasiin jaamac ayaa haddaba wasiirka waxay la yeelatay waraysi xilli uu ku sugnaa akademiyadda booliiska degmada carmo waxaana ugu horreyntii weydiisay ujeedada safarkiisa uu puntland ku marayo waxa uu ku jawaabay
safarkayga wuxuu hordhac u yahay safar la filayo dhowaan inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee ku yimaado gobolka puntland oo booqasho rasmi ah uu ku yimaado oo dalka usoo kuurgalo anuu gaalkacyo aan kasoo bilaabay gaalkacyo haddaan kasoo bilaabay boosaasana waa ka bixi doonaa haddii alle waa ka dhoofi doonaa ilaa 1,000 kilomitir marka lagu daro 220 aan kilomitr aan eyl ku gaaray ilaa 1,000 kilomitr oo socod dhulka ah weeye gaalkacyo haddaan kasoo bilownay gaalkacyo waxay daba socotay hololka ka socoto oo la xiriirta arrinta daba heshiisiinta oo galmudug iyo puntland ah oo ay halka hawl ka wadeen labada maamul iyo labada shacab qeyb baan ka ahayn waa kala qeyb galay laba maalmood baan la joognay oo haddana waxaa soo kordhay amuraha roobabka iyo daaqsinta iyo waxyaala la xiriira taa qeyb bay ka ahayd inta kale waxay dadka inaan u kuurgalo inaan u warramo waxa xagga ka jira inaan ariyaga arrimahooda dhegaysto inaan tala isdhaafsanno inaan wada tashanno inaan maamulka iyo dhaqanka iyo cid walba baan arko inaan dadka ku dhiirigeliyo inay wax qabsadaan arrimaha amniga in xoogga la saaro
waad u kuurgashay xaaladaha galmudug iyo puntland oo kale maxay yihiin waxyaabaha inta badan ee lagu murmo
wallahi arrinta mudug hadda muddo arrin iska jiitantay weeye muddona waa soo jirtay haddaan wax wareystay oo gobolku gobol weligiisba wuxuu iska ahaa wax ka taagan yihiin arrimaha marka la xiriiro hadda ugu adkii waa arrima la xiriir horta arrinta amnigu dhib bay ka taagan tahay oo dee meesha horta amnigii caqabadiisi labada meeloodba jirta iyo nimankii nabadiidka ahaa waxaa jirta amaro la xiriira imika xagga daaqsinta oo roobabki waxay ka da-een dhinaca waqooyiga ee mudugta oo xagga puntlanta abaaraha jira arrimahaas waxay keeneen marka isugudubkii dadkii awalba wax kala tirsanayay iyo roobabki la-aantii oo dhinacya ka dhacay arrintaas qeyb bay ka tahay waxay tahay awalna waxyaal laga wada hadlayay baa jirtay oo la xiriiray maaragtay wixii ka taagnaa magaalada oo dhowr jeer rawaatiyo farasaar ka dhacay aan fiicnayn marka sidii ciidan isku dhafa loo samayn lahaa arrintaa ka shaqeeya sidii wadahadalka loo xoojin lahaa sidii hawshaan looga samayn lahaa arrintaas ayay ahayd waxaan moodaa labada dhinacba in daal jiro iminkana loo bisil yahay in wax laga wada hadlo labada maamulna ay diyaar u yihiin arrintaa
qodobada heshiiskii ama kulankii ka dhacay muqdisho oo halka dhugiisu ahaa isku daalee maxay noo dara maxaa ka socday
walaalay arrinta dib heshiisiintu waa arrin geedi socod dheer geli doonta 10 sano ka hor ayaa shirkaas oo kale dhacay dowladdii cabdulaahi isfalaxu naxriis iyo ra-iisul wasaare geedi 10 sano ka hor waxaa laga hadlayay dib heshiisiinta in la sii wado annagana hadda kiyo kalaan isugu nimi hadda waxaan mar kale dib u eegaynay maxay soomaalida isu haysaa khilaafkani muxuu ku salaysan yahay xaggee imay ay ka taagan tahay xaalad degdega loo baahay dabkeeda in la damiyo maxay tahay xagga dariiqadee loo maraa talab bixin bay ahayd xog baa la ururinaya markaan xaaladu waa kala gedisan yihin waxaa la isku hayaana waa kala gedgedisan yihin meelba si weeye laakiin in dib heshiinta dib loo golo weeye nuxur
hadda waxaynu dhex joognaa kuliyadii ciidanka soomaaliya ee dowladda federaalka ah maxaa iska bedelay adigu wasiir puntland ahaan jirtay xiliyadii hore ay bilow ahayd iyo maanta
wallahi bugcadaani waa bugcad muhiima waa xarun dowladda federaalka ay leedahay degmada carma oo gobolka bari bay ku taalaa ciidamaa lagu tababaray weliba ciidamo lagu faano oo hadda ka howlgala dalka soomaaliya ayaa lagu tababaray kuliyadda waxaa lagu tababaray meeshii ay kasoo bixi lahayn ciidanka booliiska soomaaliya saraakiisha waan dhegaystay dadka meesha maamula waan dhegaystay dhaliilaa shiray leeyihiin oo ah inaan waayaha tan aan dardar badan la gelin tababarkii iyo howlihii meesha loo baahnaa arrintaa waxaan gaarsiin doonaana dee xafiisyada ay quusayso oo wasaaradda amniga iyo taliska booliiska baan gaarsiin doonaa wadatashi baan ka yeelan doonaa in laga faa'iidaysto institutionada dadka dalka laga dhisay oo wixii loogu talagay lana isticmaalana qeyb waxay ka tahay xoojinta iyo saddexgalka iyo taabagelinta arrimaha federaalka
soomaaliya waxaa loogu deeqaa mucaawanooyin loogu talagalay in lagu horumariyo dadka puntland iyo dowladduba wax ay sheegaan in mucaawanooyinkaasi maadaama puntland ay ka mid tahay dowladda federaalka inaysan soo gaarin arrimahaas wasiir qorshaha maynu ku jirdhaa haddii ay jiraan in wax laga bedelo
walaal wixii dalka soomaaliya loogu talagalay waa inay dalka soomaaliya wada gaaraan waayo magaca soomaaliya wixii lagu helay meel kasta oo suurtagal ah oo baahi u qabta inay gaaraan waaye taasna hadii ay jirto hadii in dib loo eego weeye meel walba aad tagtina dayradu way jirtaa meel hadii barwaaq aanu qabnaayo wixii Soomaali adduunka la siinayo baan la siinay ma jirto dayrada meel walba waa taala laakiin su'aashu waxa weeye oo loo baahanyahay beesha caalamka ama hay'aduhu inay ogaadaan meel kasta inay ka hawlgalaan way hay'ada caalamigu waa inay ka hawlgalaan meel kasta oo looga baahanyahay adeega weyn ay sameeyaan ma aha inay xalaanag intay tagaan oo albaabka soo xirtaan oo anaga ruuxiga ay nagu adagtay marka qaar kood inaan tagno waxa loo baahanyahay gobolada oo dhan inay tagaan xafiisyo ka furtaan adeega dadka u dhaweeyaan waana hoos baan isu weydiinaynaa hadda waxa ka jira dhaliishu way iska badan tahay ee seegashu meel walbana waa cabashadu waa jirtaa laakiin wixii magaca Soomaaliyeed lagu helo magaca Soomaaliyeed oo dhan ay gaaraan way.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo isagoo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari uu warramayay wariyaheena VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac oo halkaas ku sugan ayuu ahaa.
Afar iyo aniraade 45 sano ka hor ayay ahayd markii la jabsaday xafiiska daarta Watergate ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Arrintan oo dhacday bishii Juun ee sanadkii 1972 ayaa markii ugu horeysay loo arkay burcadnimo caadi ah. Hase yeeshee waxaa markii dambe loo ogaaday inay ahayd fadeexad heerkeedu sareeyo oo xiriir sokala lahayd aqalka cad. Natiijadii arrintaasi ka dhalatay ayaa noqotay in madaxweyne Richard Nixon lagu qasbo in uu xilka ka dego. Wariyaha VOA ee Atlanta afka Ruushka Rafael Sakov ayaa booqday hoteelka Watergate oo ah halkii ay wax ka dhaceen iyo wargeyska Washington Post oo wariyeyaashii u shaqeynayay ay kaalin weyn ka ciyaareen baaristii arrintan lagu sameeyay. Warbixin uu noo diyaariyay waxaa inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Wadadii xilka qaadista madaxweyne Richard Nixon waxa ay bilaabatay 17-kii bishii Juun ee sanadkii 1972. Waa maalintii koox burcad ah oo ay shaqaaleeyeen kalkaaliyaasha madaxweyne Nixon ay jabsadeen xaruntii xisbiga dimuqraadiga ee daarta Watergate ee magaalada Washington. Kooxdan burcadda ah ayaa xafiiskaasi ku rakibtay qalab wax duuba. Maalin kadib, markii shan nin lagu xiray xafiiska guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga ayaa afhayeenkii aqalka cad Ron Ziegler uu jabsasadii Watergate waxa uu ku sheegay burcadnimo heerka saddexaad. Hase yeeshee wariyaasha wargeyska The Washington Post ayaan arrintaasi hubin. Waa kan Martin Weil oo baarista dambiyada u qaabilsan wargeyska The Washington Post.
Reporters are usually people who stick to the facts and they're told not to speculate or imagine. But my sense is that some people in the newsroom at that time knew where things could go.
Warfidiyeenadu sida caadiga ah waa dad xaqiiqada daba taagan. Waxaana lagu amraa in aanay waxba male awaalin ama aanay malaynin. Hase ahaatee, dareenkaygu waxa uu ahaa in dad xafiiska wararka ee wargeysku ay markaa ogaayeen meesha ay wax u socdaan.
Martin Weil waxa uu ahaa tifaftiraha wargeyska ee habeenkii jabsashadu ay dhacday. Arrin uu ka maqlay taarka ama fooneeyaha booliska ayaa aad u soo jiidatay.
They said, wow, there really is. They were filled with excitement. It was electric. Everyone was given some assignment who was there, and mine was to telephone various dignitaries
affiliated with the Republican Party. Maanta wax ma jiraan. Waxay yiraahdeen, wow, runtii war baa jira. Farxad badan baa jirtay. Dareen gaar ah ayaa jiray. Qof kasta oo meesha joogay shaqo ayaa loo dhiibay. Aniga shaqadeydu waxay ahayd in aan telefoon u diro dadka magaca kule xisbiga jamhuuriga, midkoodna ma uuna oran in jabsashadu ay ka dambeeyeen jamhuuriyiintu.
Inkastoo wariye Weil uusan ahayn wariyaha koowaad ee ka shaqeynayay arrinta Watergate, waxa uu xusuustaa sida labada wariye ee Carol Bernstein iyo Bob Woodward oo iyagu hormuudka ahaa baarista arrintan ay habeen iyo maalinba arrintan uga shaqeynayeen. Weil ayaa sheegay in isaga iyo saaxiibadii ay gudanayeen waajibaadkooda warfidiyeenimo iyagoo dibadda soo dhigay fadeexadii Watergate. 45 sano kadib, Weil weli waxa uu ka tirsan yahay wargeyska The Washington Post isaga oo sii wada mas-uuliyaddiisa.
Warbixintaasi waxa inoo diyaariyey wariyaha VOA-da Rafael Zakov, waxa inoo soo koobaysay Caashe Ibrahim Caashanuud.
allahu naxariista waxaa maanta magaalada burco lagu aasay maxamed sheekh maxamuud axmed oo ku magac dheeraa mijir qaadi isaga oo ka mid ahaa bahda saxaafadda mijir qaadi ayaa saxaafadda soomaaliya kusoo biiray waqti aad u dheer waxaana lagu xusuustaa barnaamijyo uu ku lahaa kuna lahaan jiray redio hargeysa iyo redio muqdisho haddaba taariikhda suxufigaasi dhintay ayaa waxaa ismaaciil xuseen farjar uu ka wareystay suxufiga kale lagu magacaabo maxamuud cabdi ducaale
allah u naxariisto ilaahay jannadii ha ka waraabiye maxamed sheekh maxamuud axmed oo ku magac dheeraa mijir qaadi muddo dheer baan aqaanay oo inta redio muqdisho intii aan ka shaqaynayay ilaa iminka waan isnaqaanay markii horena dadka dhageystaan kamid ahaa isagoo daawan jiray marka waraysi dheer baan ka qabtay dhowr sanadood ka hor nasiib daro waxba kama hayay iminka cajaladii iyo wixii laakiin waxaan xasuusnahay wixii uu noloshiisa iga sheegay 1961 ayuu bilaabay radio hargeysa waxay intaa ka horreysay wuxuu ahaa nurse ama dhakhtarku ka shaqayn jiray cusbitaalka marka idaacadda intuu ka shaqaynayay radio hargeysa markii dambena waxaa loo bedelay radio muqdisho waxyaabahu caranka ku ahaa uu sameeyey waxaa kamid ahaa barnaamij la odhan jiray kadis oon filaya dadka qaarna inay iminka weli sii wadwadaan idaacadaha qaarkood barnaamijkaasoo barnaamij aqooneed oo waxbarasho ahaa ayuu caan ku noqday ciyaarahana uu jeclaa iyana uu samayn jiray dee oday weyn oo taariikhiya buu ahaa muddo dheer baanu wax wada qabaqanay oonu wada shaqaynay markii dambe laysu soo noqdayna dalka ingiriiskaan wada deganayn oday weyn buu ahaa waxaan u malaynayaa in inta suxufiyiinta ama raggii idaacadaha ka shaqeeyey cid ka weyn oo nooli inaanay jirin oo isagu ugu dambeeyey ilaaho aanu ugu dambeynay inkastoo aan la odhan karin oo dee dadkii warbaahinta ka shaqeynayay rag badan oo isku dhadhawaayeen ay weli sii nool yihiin oo annaga kolleyba qolada saddexaadanu noqonayno oo naga horeeyo odaygaasuu ahaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada u wanaagsan nin ku dhac leh oo aan waxba karsan markay wax xumaadaan ama ma garanaysa had iyo jeer discussionka ama warbaahinta laysugu yimaaday wax la sheegayo wax badan oo kaftanana wuu nabaro nin kaftan wanaagsan buu ahaa
haatan waxaa lagu aasay magaalada burco oo aad dee aaskiisii ka qayb gasheen xiliyadan dambe noloshiisu maxay ahayd xagu ku dambeeyey
wuxuu joogay inta badan wadanka ingiriiskuu deganaa magaalada sheffield hargeysana in badan buu ii joogay oo ma garanaysaa hawl badan waxba kamuu qaban jirin laakiin muddadan dambe oo weliba aan damcay inaan waxyaala ka duuduubo wuu xanuunsanayo uu soo dhacay markaa burcuu joogay wuu iska xanuunsanayay waayo da-buu ahaa iminka marka run la eego inkastoona ka muuqan markaad eegto da-diisa iyo araggiisa iyo socodkiisu ay kala ma garanaysaa oo aada moodo qoys ahaanba qoys ballaadhan oo uu ka dhashay oo reeqaadii in intooda badan aada moodo inay da-dooda ka roon yihiinoo markuu ka sheekeeyo waxyaalaha qaaraas oo dhanaysa oo inuu socon karaba may ahayn haddana wuxuu ahaa nin aada iyo aada iyo aada u wanaagsan oo dadka jecel oo bulshaya buu ahaa
da-diisa maxaa lagu qiyaas karay
waxaad kasoo qaadaa ninka iminka lixdankii waxa ka dambeysay 70 sano marka hadduu lixdankii neers ahaa dhowr iyo 80 da ugu dhufo
dhinaca kale markaynu eegno radio hargeysa waxaad sheegtay inuu barnaamijyada dee-aadka loo xiisayn jiray kadiskoo kale kamid ahaa barnaamijyo noocaasa radio muqdisho laftigeeda maxaa la xiisayn jiray waxyaabay dadku ku xasuusanayeen xiliyadaas
waxaa lagu kaa laftiisuu la tegey radio muqdishona oo kadiska uu samayn jiray ciyaaraha had iyo jeer ayuu iyagana aada u jeclaa oo lagu xasuusta
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdi ducaale oo khadka telefoonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaaray jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a kormadeena toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka Mareykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah oo ay Soomaaliya ku jirto iyo dhammaan qaxootigaba si ku meel gaar ah, sida ay maxkamadda sare ee Mareykanka ogolaatay horraantii toddobaadkan. Islamarkaana dhaqan gashay fiidnimadii jimcihii aanu soo dhaafnay, waxaa la ogolaaday inay si ku meel gaar ah u sii shaqeyso wareegtada uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo saaray bishii Januari ee sanadkan, taas oo amraysay in muddo 9 cisha la joojiyo dadka ka imaanaya 7 dal oo muslimiin ah iyo dhammaan qaxootiga ka imaanaya adduunka oo dhan oo la joojinayo muddo 120 cisha ah. Sida ku cad wareegtada madaxweynaha, go'aankan waxaa looga gol leeyahay in lagu hubiyo amniga gudaha iyadoo la xaqiijinayo nidaamka baaritaanka ah ee la mariyo qaxootiga imaanaya Mareykanka iyo muwaadiniinta 7 dal. 7 dal ayaa kala ahaa Iran, Liibiya, Siriya, Ciraaq, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya, balse Ciraaq ayaa markii dambe laga saaray oo haatan wadamadu waa 6 dhageystow. Wareegtada ayaa la kulantay diidmo culus oo uga timid dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha binu-aadamka, sharciyaqaanada, dadweynaha Mareykanka qaarkood iyo ugu dambeyntii garyaqaana ka howlgala maxkamada kala duwan oo Mareykanka ku yaala. Garyaqaanada ka hor yimid waxaa ka mid ahaa garsoore Bob Ferguson oo ka howlgala maxkamad ku taala gobolka Washington ee galbeedka dalkan Mareykanka, garsoore Derek Watson oo ka howlgala jasiiradda Hawaii iyo dir kaleba, balse dowladda ayaa racfaan ka qaadatay diidmada garsoorayaashaas oo dhan. Maxkamadda racfaanka ee ku taala San Francisco ayaa diiday codsiga dowladda Mareykanka ee ahayd in mamnuucistu ay sii socoto 9-kii bishii 2-aad ee sanadkan. Mar kale ayay dowladdu racfaan ka qaadatay horjoogsiga ay maxkamaddu ku samaysay xanimaada ay si ku meel gaar ah ugu soo rogtay wadamada muslimiinta ah dadka ka imaanaya iyo qaxootigaba. Maxkamad kale oo ku taala gobolka Virginia oo ah dowladka Washington ayaa haddana gaashaanka u durortay dacwadii dowladda ee ahayd in la ogolaado xanimaada uu madaxweynuhu soo saaray. Maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayay dowladdu dacwadeeda u gudbisatay. Go'aanka maxkamadda ayaa soo baxay toddobaadkan horraantiisii, hase ahaatee dacwadda ayaa wax badan laga bedbedelay intii ay marba maxkamad soo diidaysay. Ugu dambeyntii, horjoogsiga ay maxkamadda sare ee soo ogolaatay ayaa ka bedelan culayskii uu markii hore lahaa horjoogsigii ay dowladdu soo bandhigtay ugu horreyntiiba. Barnaamijka waxaa noogu marti ah qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Qareenku waxa uu qabtaa arrimo badan oo ay soo galootiga arrimahoodu ka mid tahay. Qareen Cabdinaasir, marka ugu horreysa ku soo dhowo barnaamijka.
Aad baad u mahadsantahay Jaamac, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA.
Adiga mudan waqtigaada aad nala qaybsanaysid, ugu horreyntii waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxa ay soo ogolaatay maxkamadda sare ee ay kaga bedelan tahay dacwadani ama horjoogsigani middii hore.
Waxyaabahay kaga duwantahay runtii sidai aad tilmaantayba waxaa weeyaan, kadib markii wareegtadii hore ay soo baxday oo uu madaxweynuhu soo saaray oo ay socon weyday oo uu wareegta 2-aad soo saaray oo tii dambana ay maxkamada kala duwan ay gashay, meelo badan arbaaxooyin badan ay kaga dhaceen, waxay noqotay mid aad u yaraatay dhaqangalkeedii, sababtoo ah waxay ahayd bidacwad in meelo badan laga saarsaaray waxyaaba badan oo khaldanaa oo ay aan sharcigu waafaqsanayn oo badan. Marka heerka maxkamadda guud markay soo gaadhay, waxay noqotay inay maxkamadda guud ay isku daydo, maadaama maxkamadda ugu sarreysa waddanka ay tahay, inay haddana sii yareyso sida ay u saameyneyso dad badan oo wadanka kasoo gelay, gaar ahaan 6 wadan ee aad tilmaantay. Waxyaaba waxaa jir lagu tilmaamo kale mararka qaarkood maxkamadu ay samayno yidhaahdaan ma arag splitting the baby in ilmaha mataqaana, mararka qaarkood oo kale la qaybiyo oo kale waxay ku tilmaamaan, taasoo micnaheedaba labada dhinac aysaysa mid walba inay wixii ay doonayeen helaan oo ay qaab compromise isku dayna mataqaana ay gaadho iyadoo sharciga waafajinayso. Hase ahaatee, waxaan rabaa inaan tilmaamo maxkamadda arrinta ay go'aanka ay soo saartay ma ahayn mid dhamay istaran go'aankii weynaa ee ay doonayso inay go'aan rasmi ku gaadho arrintan iyada inay sharci waafaqsanayn kale dib bay u dhigatay inta laysaga soo noqonayo fasaxa maxkamadaha oo bilaabanayay bisha 6-aad 7-keedii inay October u dhigatay. Hase ahaatee, si ku meel gaara waxay ugu ogolaatay dowladda Trump inay ay celin karaan dadka kasoo gelaya 6-aad wadan si ku meel gaara, oo ay weliba haddana sii xakamaysay maxkamaddu maamulka ama administration-ka Trump, oo ay tiri dadka iyaga ee soo gelayo waxay lama celin doono dadka xiriir joogta xiriir bona fide ah, dadka xiriir mataqaanaa dhaba oo la taaban kara lale wadanka.
Waya Qareen Cabdinaasir, xiriirka iyo dadka waad noo sharaxaysaa. Ugu horreyn, waxaad noo sheegtaa sagaashankii maalmood oo loogu talagalay dadka 60 wadan ka imaanayo iyo 120kii maalmood ee qaxootiga ma loo ogolaaday dawladda Trump?
Dabcan ha, waxay maxkamaddu ogolaatay dawladda inay si kumeel gaar ah oo 90kii maalmood ee dadka fiisooyinka caadiga iyo qaxootiga 120kii maalmood si kumeel gaar ah ay u sii dhaqan gelin karaan inta la isaga soo noqonayo. Maxkamaddu ay dib uga dhageysan doonto bisha October oo soo socota deyn la yiraahdo.
Carabka ayaa ku dhufatay oo waxaa tiri maxkamaddu waxa ay soo ogolaatay in dadka si ku meel gaara wadamada ka imaanaya qaxootigaba la hakiyo, laakiin waxaa jiro dad ay si gooni ah ugu ogolaatay maxkamaddu inaan la celin karin. Bal dadka maxay kala yihiin?
Waxay maxkamaddu ay runtii yareysay sidii aan tilmaamayba dadka soo geli doona ee dadka la celin doona horta aada bay u yar yihiin, aada bay naaro uga dhigtay. Dadka fiisooyin baa laga saaray, green carraa laga saaray, waxyaaba badan baa laga saaray. Ugu dambeyn marka dadka aan wax xiriira la lahayn Maraykanka ee hadda kadib wax ka dalban doona inay wadanka soo galaan ama si qucitnimo ha usoo dalbadaan ama si kaloo fiisooyin ha usoo dalbadaan, dadkaas way dadka ay saameynayso xayiraadan uu madaxweynaha soo saaray. Hase ahaatee maxkamaddu waxay tilmaantay dadka soo geli doona, dadka codsiyada samayn doona in laga reebi doono oysan xayiraadan aysan qaban doonin dadka la leh xiriir dhab ah oo la taaban karo wadankan la leh.
Xiriirka marka maxaa la yiraahdaa xiriirku waa maxay?
Waxay ku qeexday maxkamaddu ay ku tilmaantay xiriirka inuu noqon doono mid qoys oo dhow iyo mid ama business ha noqoto ama iskuul ha noqoto entity ama ma aragta hay-ad wadankan ka jirto ay u ballanqaaday dad inay kula soo xiriiri doonaan ama ay kusoo geli doonaan dadka iyaga inaysan saameyn doonin.
Ganacsi, waxbarasho iyo wada shaqeyn hay-adaha lala shaqeynayo
aad iyo aad
waxaas
inaynan xayiraadu aysan qaban doonin bay ka reebtay. Marka markaad eegto runtii sida maxkamaddu markay xataa intaa ka reebtay inta horeo lasoo sameeyey, xayiraadan waxay noqonaysaa mid aan saameynayninba inta badan wax badan aana saameynayna bay noqonaysaa. Hase ahaatee madaxweynuhu sida inta badan lagu yaqaano wax walba u soo baxay isagu wuxuu claim garanaya inuu maaragtay guul ka soo gaaray, maadaama aad buu u jecel yahay inuu mataqaana guuleysto. Oo aanan jeclayn runtii in maaragtay guuldarro ay ku dhacda, aanan jeclayn, aad buu arrintan u buunbuuniyay inuu ku guuleystay. Marka laakiin xaqiiqda la fiiriyo uma muuqata inay wax guulo weyn meesha laga soo heeday.
Waad sida aad hadalka u dhigtay, maxkamaddu waxay go-aansatay inay labada kooxoodba guuleystaan oo ayagoo faraxsan fasaxa la galo. waxaad sharaxaad naga siisaa marka tan qoyska marka aad sharaxayso, dabcan wuu kala duwan yahay qoyska dadka afrikaanka ah, khaasatan soomaalida iyo dadka reer galbeedka ah Maraykanka oo kale. Marka maxay qoys u aqoonsan yihiin?
Maxkamaddu ma aysan faahfaahinin cidda ay soo geli doonto qoyska dhow waxa ay ka wadaan cross family, waxa ay ka wadaan ma ayna faahfaahinin. Arrintaa waxay u daysay maamulka Trump inay iyagu ama wasaaradda arrimaha dibadda oo kale inay iyagu intay fiiriyaan sharci ahaan iyo inay eegaan cidda soo geli doonta qoyska dhow waxa laga wado. Waxaan ognahay marka laba maalmood ka hor inay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saareen wareegta iyadana faahfaahinayso waxa laga wado qoys, taasoo ay ku tilmaameen runtii wax aada loola yaabana noqotay qaabka ay u qeexeen qoysnimadu. Waxay yidhaahdeen waalidka caruurta, qofka caruurka maqan yahay oo usoo galayaan waalid imanaya, ha ahaad walaalo iyo dad lamid ay runtii kusoo koobeen. Waxaa kaloo ka saareen oo runtii wax aada loola yaaba noqotay oo yidhaahdeen ayeeyooyinka iyo awowyada dadka ma aragta ay dhaleen caruurta grandchildrenka ah, iyaga laftooda adeer abti iyo dadka ma aragta maxaan ku iraahdaa inaan dad noocaas iyagana ina soo geli dooneen, taasoo iyada lafteeda haddana aada moodo inay ku dambayn doonto maxkamad oo la isku qabsan doono. Marka aan eegno qoys Soomaali ahaan ama dadka kale ee Afrika ka yimidba ama dadka kale oo adduunka intiisa kale dacalada badan ka yimid, qoyska sida u yaqaanaan way ka balaan sida ay Maraykanka u yaqaanaan. Hase ahaatee xataa standardka America marka loo eego qoys dhow bay xataa arrintan ka hor imanaysa oo ah wax aada loola yaaba, sababtoo ah marka aad ku tilmaamayso ayeeyo ku korisay inay aysan noqonaynin qoys dhow balse qof walaala oo ay qofkanaysan weligood arkin oo isku dhexun yihiin ama aysan isnacdaynba sida ay meelaha qaarkood lagu tilmaamay in loo aqoonsado qoys, waa waxaan micno sameynay xataa Maraykanka aan micno sameynayn weeyaan.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington. toddobaadkan qormadeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka maraykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah iyo qaxootiga si ku meel gaara. waxaa noogu marti aqareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota ee soomaalida badan ay degan tahay. cabdinaasir, waxaad bal inoo faahfaahisaa dadka hadda fiisayaasha la siiyey ee dalka galkooda haysto, iyagu arrintani maa ka hor imaanaysaa oo ma loo diidaya inay yimaadaan mase way imaan karaan?
ma saameyn doona dadka hadda fiisooyinka haysto ama intaysan go-aanka soo bixin ka horba fiisooyin haystay, noocay doonaanba ha noqdaan ama xiriir waddanka hala lahaadaan ama aysan la iyana la lahaaneen, ma saameyn doona go-aanka, sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda ka hor ay ka dhacday jahwareer aada u fara badan. si la mida aysan u dhicin waxa ay xilligan xaadirka ay xaqiijiyeen inaysan saameyn doonin cid hadda fiisa haysato oo already diyaara inay soo gasho ka dadka inay saameyn doonin. waa dadka hadda kadib soo dalban doona ee ay inta badan saameyn doontaa.
sida aad sharaxdayna, dadka uu u dalban yahay inay ku soo biiraan qoysaskooda, hadday ahaan lahayd xaas, hadday ahaan lahayd waalidkoodii ama walaal, ama xeryaha qaxootiga joogo ama magaalooyinka kale ee dunida kale joogo, ayaguna ma saameynayso soma?
dadka hadda process ku jira ee wax haysta ee hadda xilligan xaadirka gacan ku haysta ma saameyno, laakiin dadka processka ku jiro haddii ay xilligan aysan weli wax go-aan oo rasmi aan la siinin, dadka ayagaa way saameyn doonan. bal hal arrin baan laakiin inta badan oo aanan aad loo taaban inaan xaqiijiyo, dadka ku imanaya fiisooyinka caadiga ah ee dad waalida halkan ay u joogaan, dadka iyaga ah ama dadka immigrant visa waxa la yihahda ma saameyneyso bataatanba go-aankan hadda maxkamaduna ay soo saartay, dowladduna ay ma arkay faahfaahinaysa. dadkan laga hadlay waa dad visitor, dad mara booqasho ama waxyaaba lamida ku imaanaya weeyaan, laakiin qof already maraykanka jooga oo waalida ama ilmo ah oo waalidkiis ama ilmihiisi u dalbanaya inuu si rasmi ay waddankan permanent resident ahaan ugu yimaadaan, dadka iyaga ah ma saameynayo. dadkan waa dad u imanayay oo kale inay soo booqdaan, ilan kolka horeb waxaan ognahay waddamadan lixda ah dad badan oo hanti leh oo touristy ah kama aynan imanaynin. dad badan oo academician badan oo iyaga laftooda ama lecture u imanaya ama professora ah way yaryihiin laftooda inta u imanaya. marka waa dadka visitka caadiga ku imanaya lixda waddan ka imanaya wa inta badan waxa ay saameynayso, maadaama waxyaabihii badnaa oo dhan garbihii kale ee ay wareegtadan lahayd horey loogaba soo jarjaray, arrinta dadka ay saameynayso runtii aad bay u yartaa.
qareen cabdinaasir, waxaan u imaan doonaa qodobada kale ee ay ka midka yihiin waxbarashada iyo shaqada ee lagu imaan karo dalkan oo aan arrintani aysa saameynta ku lahayn, bal aan jaleecno dhegeystayaasha. dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. shaaba walaal, aad iyo aad si toosa ku maqlayaa.
magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto walaal.
walaalo, waxaan joogaa wadanka taryaaniga magaalada gobolka Beniisa. magacay waa Faada Cabdikariin oo Siciid. adiga iyo qareenka Cabdinaasir iyo jaamac iyo shaqaalaha fiyooda dhammaanta wada salaamaya walaal.
waad salaamantaha walaal. su-aal iyo soo jeedin wixii aad qabto waa kaa qaadnay salaanta.
su-aal walaalo, kale waan weydiinaya su-aal qareenka qare Cabdinaasir, waxa su-aashan weydiinaya walaalo waxay tahay waan maqlayay markii dhan warkiisi oo dhan waa wada maqlayay. lixda waddan ee la magacaabay jaamaco waa lix waddan oo majority ahaan marka la eego 198 waa waddano muslima oo weliba waddanada ugu badan weeyaan adduunka marka la eego xagga diinta, oo waddanada ugu muslimka badan leh. marka miyaanay qareen miyaanay noqonayn inay tahay salidiin inay xagga nacaysho diinta islaamka miyaanay ku ahayn hadallada mamnuuca uu kusoo rogay ee dhowrka goor iska daba yimi, miyaanay taasi aaday u cadday inay tahay dinacayb ama in loo dadkan loo mamnuucayo wadanada kasoo jeeda xagga diinta? talabaada kale, qodobadaad soo jeesay eed akhriyeysay maxkamadaha kasoo baxay qareen, miyaanay ahayn qodobo majority marka lagu yaro eegto qodobo iska wada hor imanaya xagga marka iyaga si faamiyada
waa tahay? aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qareen. waxaan dabcan ku ekeynaynaa un inaan ka jawaabna arrimaha socdaalka iyo sida ay dadka saameyn ugu yeelanayso. kusoo dhawow.
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen. waxaa weeye sida uu tilmaamay, lixda waddan waa lix waddan oo dadka ku nool ay majoritygooda ama inta u badan bay runtii dad wadama muslimiin ay yihiin. doodaana waa dood dhaba oo weli jirta oo nool, maxkamadda guudna hortaalla. maxkamadii hore ee hoose iyo kuwii dhexda iyaguna ay ka hadleen sida ay arrintan iyada loogu arkay color discrimination ku saabsan xagga diinta
waaoonii
hore jiray bay kamid ahaayeen. maxkamadii hore waxyaabahay ku diideen bay kamid ahayd, balse sidii aan hore u tilmaanay, maxkamaddan guud hadda ma aysan gelin nuxurkii dacwadda, ma aysan u tegin oo ma ayna ka hadlin in arrintan iyada ay noqonayso in loogu talagalay discrimination ama ay takoori diinta xaggeeda ku saabsan inay taabanayso, in kale weli ma aysan gelin. Sidii aan sheegnay, waxay sameeyeen doodii dhabta ahayd ama nuxurkii dib bay u dhigatay meritka waxa la yidhaahdo. Waxay hadda keliya go-aan ka gaadhay in si ku meel gaar, inta aan isaga soo noqon doonnan ka dhagaysan doono ama dacwadda laga maqli doono, ayay si ku meel gaar labada dhinacba ugu ogolaatay inay waxyaabihii ay codsanayeen qeyb ka mida ay helaan, gaar ahaan dowladdu waxyaabihii ay codsanaysa qeyb ka mida. Oo runtii kolka horeba ahayd arrintaas iyada wax ay dowladdu ay xaq u lahayd inay heshaba marka loo eego sharci ahaan. Hase ahaatee, waxyaabaha inta badan la isticmaalayay waxay ahayd madaxweynaha oo in markii uu kaantiinka ku jiray iyo kadibba adeegsaday ereyo runtii ma aragtay toos u ataagaraynaya muslimiinta. marka waxaa la yidhi inkastoo sharci wareegtadan ay soo saartay ay neutral noqon karta marka loo eego xagga diinta, oysan diinta aysan u kala yeelaynin xilligan xaadirka, laakiin luuqadiisii ujeedadiisa ahayd mid tilmaamaysa inuu ujeedadiisu ay taatahay, taasaa marka lagu dhex akhriyay wareegtadiisii oo ay maxkamado badanna ku diideen.
Waa yahay, aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan uu inoogu marti yahay qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi. waxaanu ka hadlaynaa mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay lix dal oo muslimiin ah iyo qaxootiga caalamka ka imaanaya si ku meel gaara. waxaan soo dhoweynayaa dhegeysta kale dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. jaamac magacaygu waxa weeye xamde maxamed faarax, waxaan joogaa somaliland, gaar ahaan gobolka maroodi jeex. aad baan idin salaamayaa adiga iyo qareenkaba.
waa kaa qaadnay, aad baan kuu soo dhoweynaynaa. soo dhowo xamda.
waan soo dhowahay qareenka. waxaan doonayaa inaan su-aal weydiiyo ku saabsan lixdaa wadan ee maraykanku ka mamnuucay dalka soo gelistiisa iyo qaxoontiga caalamka. markaa su-aashaas waxay odhanaysaa, maadaama uu maraykankii lixdaa wadan oo aanay dhammaantood argagixiso ka wada jirin, ee ah wadamo muslimu badan, qaar wadamo badan oo amni haysta, wadamo badan oo dhibaatooyin ka jiraanba ay yihiin, aanu kala saarin maraykanku oo la moodayno muslimnimada la dagaalamayo maraykanku, haddii ay wadamada muslimiinta hadday yihiin kuwa soomaalida iyo haddii ay yihiin kuwa kale, hadday muslimiinta guud ahaan ay isku tashadaan oo ay go-aan ka gaadhaan maraykanka, oo ay dhammaan dadka dadweynaha ku dhaqan wadanka maraykanka ee muslimiintii ay inay wadamadoodii dib ay ugu soo wada noqdaan ay dalbadaan maraykanka, saameynta ay ku leedahay ma ku yeelan kartaa saameyn weyn maraykanka? baan ayay weydiinayaa qareenka jaamac.
aada ayaad umahadsan tahay xamda.
xamda, aad baad umahadsan tahay. waa su-aal runtii laisweydiin karo. hase ahaatee, wadankan maraykanka runtii waa wadan aada u ballaaran, wadankii dad badan oo dadka xagga diinta persecution ama ma aragta dhibaatooyin ka haysata inay kusoo carari jireen weye, oo xitaa wadan badan oo muslima, oo marka ay wadamadooda ay ku qabsadaan xagga diinta dhibaatooyin ay ka gaaraan wadan ay kusoo carari jireen oo freedom badan uu ka jiray weye runtii. hase ahaatee, xilligan xaadirka waxaa aada loola yaabay xataa wadanka lafdiisa dadka ku nool majoritygu ay ka niyad jabsan yihiin sida madaxweyne doonaya inuu u noqdo madaxweyne dhammaan shacabka waddankan ku nool uu u haysto ama u isbaws garaynayo nacayb dad mataqaanaayay diin gaara oo ma aragtay waddankan lafteeda ka jirta inuu dad gaara oo yar oo mataqaana cunsuriyiina ay un aaminsan yihiin keliya inuu la yimaado masaxa weyn oo ah white house-ka ama policy-gii waddanka inuu la hor yimaado, runtii aad dad badan baa oga niyad jabsan. hase ahaatee, waxaan aada loogu faraxsan yahay waddankan wax isaga keliga uu samayn karo, sida wadamada qaarkood madaxweyne keliya waxma samayn karo. waddankan waxaa jiro checks and balances waxa la yihahdaa jiro, taasoo ah waxaa jiro congress baa jiro, maxkamada
isla xisaabtan iyo waxaa jiro isxakamayn baa jiro, soo ma
isxakamayn badan baa jirta dabcan. marka waxaan ognahay wareegtadan uu soo saaray lafteeda marbaaxooyin badan baa runtii kasoo gaadhay. maxkamadii ugu hooseysay ayaa waxay soo saartay inay dhaqan gelin weydo wareegtadiisii oo runtii run aada ola yaabay isku dayay inuu wax walba sameeyo socon kari weyday. maxkamad kale ayaa sidoo kale samaystay, maxkamado badan baa dharbaaxooyin badan kusoo dhuftay. marka dabcan wax walba oo uu damacsan yahay inuu isagu isticmaalo waxaa ka weyn oo waddankan mar walba xakamaynteeda maxkamado inay jiraan, inay kala dambeyn iyo sharci u jiro, shaqsi walba ama madaxweyne xataa ha noqdo inuusan waxa uu doonayo xataa hadday tahay nacayb uu dad gaara u qabo inaysan ka soconayn. marka arrintaas runtii wax ee lagu kalsoonaada.
Qareen Cabdi Naasir, labada qodob ee kale ee ganacsiga iyo waxbarashada loo imaanayo shaqooyinka, waxaan u maleynayaa inaysan Soomaalidu arintaas aad u qusaynin oo waqti badan aan ku dhumin karin, balse inoo dulmar sidee ayay arintaasi u ogolaanaysaa in dadku halkan waxbarasho iyo shaqaba u yimaadaan?
Waa run weeye, sababtoo ah business badan kama yimaado sida wadamada qaarkood oo kale ay noqon karaan Soomaaliya. Inta inaga naga khusaysa, way jiraan dad yar oo ku yimaado visit ku saabsan xagga businesska ku saabsan way yimaadaan, dad waxbarashooyin la siiyo u yimaadaan way jiraan. Marka dadka iyaga ah wixii hadda ku horreeyay ma saameynaysa, dadkaasna inta badan sida u dhacda waxaa weeye qof laga yaaba inuu joogo Soomaaliya ayaa wuxuu dalab ka sameynaya jaamacad ku taalla waddanka Maraykanka. Jaamacadda haddii ay qofkaasi ta aqbasho oo uu ku iman lahaa aqbalka darteed, xayiraadan ma saameynaysa. Qof isagana intuu codsi sameeyey ama kambani Maraykanka ku yaallo ay u ogolaado ofar gareen shaqo inuu ugu yimaado waddankan oo ka shaqeeyo oo ofarka haystay, iyadana ma saameynaysa. Qof business ay ka dhaxeeyeen kambani waddanka ku yaalla oo u iman lahaa, iyadana ma saameynaysa.
Taa
iyada inta badan maadaama aysan badnayn, balse saasay u dhici doontaa.
Waa tahay Qareen Cabdi Naasir Maxamed Cabdulaahi, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaa la isweydiin karaa dad badan oo Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool, khaasatan bariga dhexe iyo Afrika, oo safar isu soo diyaarinaya walaac ayay ku jiraan. Maxaad kula talin lahayd hadday ahaan lahayd inta lagu jiro ku meel gaarka iyo marka laga baxa kumeelgaarkaba?
Runtii waxaan dadka u sheegay waxaa weeye sida uu ay u dhigayaan dowladda Trump, sida ay u dhigayaan ama ay ka dhigayaan ma aha, maxkamaddu xakameyn badan bay saareen. Waxaan ka xunnahay in dadka ay aadka u saameynaysa ay tahay dadka qaxootiga ah ee aan xiriir badan la lahayn Maraykanka, ama ayna dad qoys u joogin, ama aysan hay-ad iyo xiriir kale leeyihin, aysan waddankan ka jirin. Hase ahaatee waxaa weeye waa xayiraadu iyadoo kolka horeba aada loo soo kooday dadka ay saameynayso, haddana waa ku meel gaar weye. Waa muddadan 3 bilood ee hadda inay soo socoto ilaa iyo inta Oktoobar maxkamadda isaga soo noqonayso. Ujeedaduna waxaa weye waa inay intaa lafteeda ay sameeyaan qaab hufan oo dadka ay ku ogaan karaan xiriiradooda iyo inay national security ku ay dhibaatooyin ku yihiin in kale. Marka waxay noqonaysaa waa ku meel gaar weye. Kumeelgaarkana marka la isku soo noqdo Oktoobar, maxkamaddu waxay go'aanka ka gaadhaa la arki doonaa. Hase ahaatee marka waxaa weeye dadku inay ka hor ay la xiriiraan safaaradaha, ay la xiriiraan hay-adaha qaxootiyada ee u dhow gobollada ama wadamada ay joogaan jooga, si ay faahfaahin uga helaan ay u saameynayso qof walba shaqsi ahaantiisa inuu ogaado, ayaa fiican intayna tallaabo qaadin haddii alla yiraahdo.
Qareen Cabdi Naasir, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga.
Sidoo kale aad umasanta
dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oonu uga hadlaynay mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay 6 dal ee muslimiinta ah iyo weliba qaxootiga caalamka oo dhan ka imaanaya si ku meel gaara. Waxaa noogu marti ahaa Qareen Cabdi Naasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa tahay Jaamac Buule, jaamacad buu mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana ku soo dhowaada xubintii ganacsiga, waxaynoo haya wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka gobolka Hiiraan iyo ganacsatada magaalada Baladweyne oo kulan wada qaatay ayaa waxa lagu go'aamiyay in goobaha ganacsiga dib loo furo, isla markaana la isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliga oo maalintii shalay laga diiday isticmaalkeeda suuqyada magaalada Baladweyne. Maamulka magaalada iyo ganacsatada ayaa waxa ay go'aan ku gaareen in sarifka lacagta doolarka ah dib loogu celiyo halkii ay ahayd 2 maalin ka hor, sida uu warfidiyeenka u sheegay duqa magaalada Baladweyne Cali Cabdi Mahad Alle.
Waxa la gaaray oo shirka lagu gudoonsaday koow in la qaato lacagta shilin Soomaaliga laguna kala iibsado wax kasta oo ganacsi ah, laguna sarifo sarrafka lacagtii uu joogay intaas cirbararkaanu imaan ee ahayd 2,800,000 ugu badnaan. Qof kasta oo ganacsada waxuu doonaa ha iibiyo waa inuu socodsiiyaa lacagta shilin Soomaaliga. Baqaarayda iyo ganacsatada kala duwan waa inay socodsiiyaan lacagta shilin Soomaaliga kuna gataan waxyaabaha iibka ay bulshada Soomaaliyeed inay kaga ganacsadaan ugu talagaleen.
ganacsatada qaybtood oo v o a la hadlay ayaa waxay sheegeen in dhibaato xoog leh ay kala kulmaan dhinacyo iska soo horjeeda.
Ganacsatadu dhibanay waxay u noqotay laba dhinac oo barnaamij ka dhexeeyo. ayaan horeeto ganacsatadu way khasaartay lacag caddaan ahoo budlaan laga keenay oo fara badneeday ku khasaartay. dukaano fara badan oo ka mid ahay magaaladu lixirayaa jiro oo ka baxay saaxada ganacsiga ka baxay, awalna ka mid ahaa dadka ganacsiga ugu firfircoon ka mid ahaa. haddana tii iyo tu ka daranaa socota, haddana waxaa socota intii hartay, kuwii tegay intii ka hartay ayagana isla sidii oo kale inay u baxaan. waa lacagta keliyaxe magaalada taallo, waa lacagta keliyaxe hadda gacanta lagu haayo, waa lacagta keliyaxe shaqayso. shilin lagu soo bedelay ama lagu bedelay ma jirto. hal mar ayaa waxaa la dhahay waxaa la diiday lacagtii shilin soomaaliga ahayd. annaga maraykan ma nihin, soomaaliyaan nahay, shilinka soomaaliga aan haysanaa. tii dowladdiisiyaad barre way dhammaatay. waxaa shaqaynaya lacaga sharci darra ah oo ummad bulshadu isku fahamtay oo xilligii dowlad la-aanta la sameeyaa shaqaynaya. lacag laysku fahmayna ahayd oo shaqaynayso. ayadii aad waxaad moodaa marka in dhinacyo badan loo siyaasadaynayo ay siyo badan ku tegayso. mar labaad marka tii horo haraagii ka haray, lacagtii horo oo horoo la diiday haraagii ka haray ayaa la rabaa hadda in la dhammaystiro. in marka ummaddu kusoo herto hal dabaqad oo ayada gurigeeda dollar laga biisho inay dalka kusoo hertaa laga shaqaynaya hal dabaqad. dabaqadii koowaad dhimata, tii labaad dhimata, tii saddexaad dhimata, hal dabaqad ee gurigeeda dollar yaala inay soo herto ayaa laga shaqaynaya.
sanad walba magaaladan waa la dhacay. maanta xalay guryo lama shan dabto. maantadii waa ku baqtida. xalay gurigeega dhuxul ay ugu baqtiyay. anoo lacag haysta. tii horena 500 maydin ka badan caddaatay. wixiina waa laga soo kabsaday. haddii kowna haddana waa la soo abaabulay. muxuu igu ooli waaye. waxna kuma cuni karo. biyana kuma, biyaha hortiisa laguma cabi karo. intaa ka bilownahay. shalay 7 saac go'aankaasi soo baxay. meeluu ka soo baxayna lama yaqaan.
maamulka magaalada ayaa waxa uu ku hanjabay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono ganacsadihii diida in uu wax ku iibiyo lacagta shilinka soomaaliga isla markaana xira goobtiisa ganacsiga.
ma u dulqaadan doonta dowladdu lacag soomaaliya waxba ku gadan maayo ee dollar halle ii keeno ganacsada dhihi karaa ma jiro. ganacsadaha baqaarkiisa xira ama rugtiisii ganacsiga xira isaga oo ujeeddo kaleeto kale oo degmada beledweyne iyo gobolka hiiraan sidau u xiray ayay u xirnaan doontaa insha allahul kariim. ganacsatada waa inay ganacsigoodu furnaadaa, sar lacagta soomaaligaa qaataan, sarraflayaasha iyo cid kastoo wax gadanaysaana ay ku jaangoysaan 2,800,000 oo ahayd xilligii sarrafku caadiga ahaa. ciidanka abniga noocyihiisa kala duwan waxaa la farayaa inay amarkan ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan iyo dowlad goboleedka hirshabeelle oo gusurgudoominaya wasiirka maaliyadda siday tahay u dhaqangeliyaan cid kasta oo ka hor timaadana ay sharciga hor keenaan.
diidmadan lacagta shilinka soomaaliga ayaa waxay timid kadib markii deegaanada uu maamulo ururka al-shabaab ee gobolka hiiraan ganacsatada lagu amray in muddo 30 cishaa gudahood ay joojiyaan isticmaalka lacagta qayb ahaan laga isticmaalo gobollada dhexe iyo gobolka Puntland.
barnaamijkii ganacsiga aanu intaasi kaga tallowno waxaa inala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane, haatanna Minneapolis. kumanaan ruux oo Soomaaliya Maraykana ayaa ka qayb galay dabaaldega maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 luuliyo oo shalayto lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. maxamuud mascade wariyaheena Minnesota ayaa goobta ay ka dhacaysay xafladda kula kulmay qaar ka mid a Soomaalida degan Minneapolis.
waxaa ila jooga mid ka mid a madaxda communityga gobolka Minnesota oo la yidhaahdo Maxamuud Nuur. isaga ayaan jeclaa marka ugu horeeya baldareenkiisa munaasabadda 1 luuliyo inaan weydiiyey.
wallahi waa maalin farxad ah oo inaan arko maaragtay bulshada weyn ay isugu soo baxeen, dadka ajnabiga ah iyo soomaalida iyo dadkii madaxda gobolka inay u hambalyeynayaan soomaalida ay leeyihiin. maaragtay waxaynii rajeynaynaa in maaragtay guul aad ka gaartaan iyo ololaan ku jirno iyo waddankeena inuu maaragtay horumar gaaro.
aad baad u mahadsantahay. waxaa kaloo halkan ila jooga wiil kale oo dhallinyaraa oo isagu dabcan ka mid a dadka halkan dabaaldega iskugu soo baxay. iga waran adigoo wiil Soomaaliyeeda in waddo ka mid a waddooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka la xiro oo loo xiro maalinta dabaaldega Soomaaliya.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waxaa la yidhahdaa Cali Cabdiraxmaan Jaamac. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. qiiro weynna waa gelinaysaa anigu magaaladan in badan baan deganaa. in magaalo weyn waddo weynna loo xiray, noolin la xiray ma ahe, weliba qayb weyn oo waddada ka midana loo xiray oo aan dhallinyaradeenna iyo caruurteenna aan dhaqankeena hiddaheena barayno oo aan dadka caddaanka oo waddankana la deganna aan tusayno inaan dhaqan iyo waddan iyo dad nahay oo aan leenahay waa arin aad iyo aad ii dhiirigelinaysana arka intaan ummada Soomaaliya isku timid, wayna fiican tahay inaan waji fiican aan dadka tusno. Aad iyo aad baana waxaan ugu mahadnaqayaa dadka soo ababulay iyo oo isugu ka egyeera arintan iyo Ilaahay oo ka mas-uulaha.
Waa taad baad umahadsan tahay. Sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee halkan ganacsiga dhex ku sameynaya oo waddadii la marayay bartamaheeda ay teendha uga taagan tahay waxaa ka mid ah wiilkan Soomaaliyeed.
Magacaygu waa Axmed Faarax, Goodi Realty. Waxaan service-ka community u qabanaa guri gadashada, haddii noqoto building, haddii noqoto commercial, haddii residential noqoto, anagoo gacmo furan ugu hayno all the service-ka. Mid kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo ah 1 Luulyo, maalin aad iyo aad u muhiim ah oo Soomaali weynteena, inaan isku xirnaano midnimadeena, waxqabadkeena community, inaan noqono oo one ah. I'm so aad iyo aad ugu faraxsanahay wajiyo aanan 20 years aanan arkin maanta inaan meeshan ku arkayo.
Haddana waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka halkan soo baxay. Marka hore bal magacaaga igu bilaaw.
Magacaygu waa Maana Daawud.
Maana Daawud, bal ka waran dareenkaaga farxadda maanta waa munaasabadii 1 Luulyo oo Mareykanka dhexdiisa lagu dabaaldegayo.
Maasha Allah, aad baan ugu faraxsanahay dabaaldega. Waa gaar aragti farxadda ka muuqata maanta Soomaaliyeed oo isugu timid. Waa maasha Allah weeyaan, alxamdulillaah.
Dareen noocee bay ku gelinaysaa adigoo Soomaali ah oo waddankii Soomaaliya muddo soo joogay inaad halkan haddana Mareykanka oo dal kale aad ku dabaaldegayso?
Farxad aad u weyn la koobi karin. Waxaan fikirayaa inaan Soomaali ma tagay club joogo kala fikirayaa. Alhamdulillah.
Magaca adigana?
Magacaygu waa Faiza.
Faiza, maanta waa maalin dad dhan isku soo baxeen, gabar dhalinyaro ah, taa dhalinyaro badan oo kugu daahan arkaya oo aad u dhoola cadeynaya, bal dareenkaaga 1 Luulyo?
I had an amazing day. Galab one accident ahead. Soomaali ha noolaato. Soomaali ha noolaato.
Masha Allah, Soomaali ha noolaato ay tiri gabadhaas da'da yar oo dabcan aad ka garan kartaan luqadeeda sida ay Soomaaliga iyo Ingiliishka isugu dareyso waxay ka mid tahay dhalinyarada waddankan ku koray. Aad baad u mahadsan tahay. Absolutely. Waa tahay. Sidoo kale waxa isaguna halkan aan kula kulmay wiilka dhalinyarada ee la yiraahdo Cabdul Qaadir AK oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee gobolka Minnesota, haatan dabcan u tartamaya jardinooyinka lagu nastay magaaladan ee loo yaqaano Park Boys-ka. Marka iga waran Cabdul Qaadir AK, maanta nin dhalinyaro baa tahay, waliba waddankan ku koray, qurbo ku kor ah, in 1 Luulyo halkan aad ugu dabaaldegaysaan?
Walaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waxa ugu sii farxad badan bo jidka la xiray oo Soomaalideena quruxdooda badanaa baawur inta ku mari jiray, laakiin maanta waxaa aad ugu sii faraxsan inay fadhiisaan, ay xasuusiyaan muhiimka ee leedahay Soomaalinimada iyo dadkii u soo dagaaltamay ay u mahad celiyaan.
Waa tahay dhegeystayaal. Sidoo kale waxaan halkan dabaaldega munaasabadda 1 Luulyo kula kulmay Qadara Maxamed oo ah gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ee dalkan booliis noqota oo iyadu ka mid ahayd dadka ammaanka halka sugaya, dabaaldegana dabcan ka qayb qaadanaysa. Qatar, ciid wanaagsan.
Ciid wanaagsan kulligiina dhammaantiina. Maanta waan faraxsanahay inaan dadkeena iskula imaanay oo iska baashaalnay. Waxa uu maxad celinayaa dadkeena oo maanta sida peaceful camal aan baashaalnay oo
isku imaanay. Iga waran marka adiga inaad adoo waliba ciidankii amniga sugayay ah, haddana dadkaagii halkan 1 Luulyo ugu dabaaldegayaan, dareen nooc ay ku gelinaysaa?
Dareenka of course happy aad dareemaysaa maaho, dadkaada oo isku farxaysiin oo isku baashaalaysiin.
Marka maxaad ku leedahay ummadda Soomaaliyeed ku dhageysanaysa munaasabadda 1 Luulyo, maalinta xorriyadda Soomaaliyeed, maxaad ku leedahay?
Soomaali ha noolaato.
Waa tahay Maxamuud Mascade iyo dhalinyaradaasi u dabaaldegaysa xuska 1 Luulyo ee maalinta xorriyadda Soomaaliya iyo midoogii labada gobol. Ayaan intaasi kaga gudbaynaa halkaasi uu nooga soo dirayna waxay ahayd Minneapolis, bal markana aan u jeesto Jacfar Jacfarow qodobadii wararkeena ugu waaweyna haddaad bal dibna xusuusiso.
Amaasan tahay Zahra. Telefishinka dalka Siriya ayaa ku waramay in baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala bartilmaameedsaday barxadda Tahriir ee ku taala Dimishiq maanta oo Axada, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 8 qof, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 17 kale. Guddiga dusha kala socda xiisadaha ka taagan dalka Siriya ayaa sheegay in dhimashadu ay haatan kor ugu kacday ilaa 12 qof. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gaaray dalka Mali magaalada madaxdiisa Bamako, waxaana qorshuhu yahay inuu ka qayb qaato shir madaxeed halkaasii ka dhacaya oo ujeedadiisu ay tahay in lagu qaabeeyo awood ciidan oo gobolka ah oo la dagaalanta argagixisada. Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania iyo Niger oo loogu yeero G5 Saaxil ayaa si wada jir ah u sheegay in ay isugu imanayaan si ay u dhidbaan ciidamo la dagaalama amni darada iyo weerarada si lixad sanaya ee gobolkaasi ka jira. Dabaaldeg amaba dabagal uu sameeyay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in tirada dadka ay biliska dalka Mareykanku dileen lixdii bilood ee ugu horeysay sanadkan ay ku dhowdahay tirada dadka ay boolisku dileen labadii sano ee la soo dhaafay. Washington Post waxa uu sheegay in booliska Mareykanku ay toogasho ku dileen sanadkan kala barka maraya dad gaaraya 492 ruux, kuwa ugu badan ee ay boolisku dileen ayaa ah rag midab ahaan cadaan oo weliba hubsita.
Waad mahadsantahay Jacfarow. Markana codadka Joogle iyo Nimca ee heeska soo dhawo.
codkaasi macaan ee cabdi shire jaamac joogle allaha caafiye iyo nimca yaasiin caraale ayaanu ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo aniga oo ah jacfar kuuka intaynu idaacadda fiidnimo dib ugu kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo. I'm not sure what I'm doing.